los ojos puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en...
Bueno, eta asteburua hementxe gai gainen dugun hontan. Bakizu gaur hainbat filmen eta telesaien estrenaldiak izaten direla ostiraletan. Eta guztionen berri jasotzen dugula hementxe, segura irratian. Gure adituari esker, hementxe telefonoren beste aldean, Iker Helduaien Martinez dugu. Kaixo Iker, egunon.
Egunon guztioi.
Bueno, zer moduz zaude, ondo?
Ba, ondo, primeran, zuekin hitz egiteko prest.
Os, ondo, guere prest, izan ere, bueno, aipatu duan bezala sarreran, ostiralak, eta ostiralak bai zinema eta telesaien mundu horretan, estreinaldiz beteta duten dia, ez da?
Bai, bueno, bai pelikulak, bai seriak, bai dokumentalak, uh-huh. Eta bueno, zinemaz aparte, baditugu orain plataformak baita ere, gaur egun ba, oso kontutan hartzen ditugunak, eta etxean ditugunak, eta estreinaldiak daudenak, eta uh-huh. Ikusteko prest.
Iker, galdera pertsonal bat inbar dizut, baina astean ez zenbat telesail, edo ez dakit pelikula ikusteko gaizea?
Bueno, ba, segun astea eta segun nola daukaten, baino beti ni astelenero zinemara juten nahi.
Abai, hori fijo, ja.
Hori fijo, nere herri, ja, kuadrilla bat dauket, eta astelenetan zinemara noa. Uh-huh. Eta gero, ba, ja, azte burutan, batelesai gehiago ikusten ditut, familiarekin, amakin, baino egia da ni gauetan ez naizela ez det asko loiten.
Sí, gautxoria zehazta.
Bai, oso. Uh-huh. Eta ba, oera juten naizenean, ia saiatzen naiz beti pelikula bat ikusten.
Vale.
Baino, que... bueno, beti depende, todo depende.
Uh-huh. Eta zaletasun hau beti danik?
Bai, beti danik, txikitatik. Uh-huh. Bai, nire izebak zineari ba, hasi ziren, eta ni horri egoten nintzen ikusten, ba, beraiek ikusten zituzten pelikulak, ez, ba, Hollywoodeko klasikoak, eta, bueno, ba, umeak ez zituzten pelikula batzuk ikusten, uh-huh. Eta, bueno, ba, hortik dator, eta gero, ba, bueno, Donostian dugun zinemaldi politori, ba, baita ere hasi nintzen hor sartzen, eta, bueno, ba, azkenean zinearen mundua esaten duen bezala beti da, como una pescadilla, ez? Uh-huh. Eta, bueno, ba, batek beste leku batera ematen zaitu, eta aktore bat beste aktore bati, eta pelikula bat beste pelikula bati, eta zuten ari bat ez zuten ari bati, eta...
Bueno, beraz, esan daiekezu engantxatuta zaudela, ez da?
Beti. Zinemaren mundua engantxatu egiten zaitu, eta ez zaitu zen, eh?
Earkiker, bueno, gaurkoan, zerrenda luzea pentsatzen dute prestatu izango dezula, ez da?
Bai, bueno, beti bezala.
Uh-huh. Ba, hasiko gea, lehen da bizikoarekin, konta iguzu?
Primeran, bueno, basiko gara dokumental batekin, sintiéndolo mucho, lengua astean estreñatuz zen dokumental bat, Fernando Leondaranoa zuzendariarena, eta Sabina du protagonista, oso ezaguna izan da zen mediatikoki, ba, hainbat elkarrizketa mandute, programa askotan atera dira, eta bueno, zeinek ez du ezagutzen Sabina, zeinek ez du Sabinaren abesti bat entzun,
bye.
Eta bueno, ba, bere bizitza baita ere nere ustez beti interesgarria da, ez? Eta, uh-huh. Eta bueno, ba, dokumental hau daramate 15 urte,
Egin nahian, abai?
Bai, egiten, grabatzen eta pentsatzen eta gidoia idazten, eta bai, amagoztu urte, eta orain, ja, ba, forma eman diote, bi orduko dokumental bat da, oseak,
Sabinaz
enpatxatzeko ondo, uh-huh. Eta oso interesgarria da, zinemalian egon zen, nik zinemalian ikusi nun, eta... Nei, asko gustatzen zitzaitan.
Bai, egia da, geroz eta gehiago ikusten direla horrelako ba, artista ezberdinen dokumentalak, ez da?
Bai, egia da. Bueno, orain oso modan dago biopik modukoa, ez? Bai, pertsonai baten biografia, ba, zinera eramatea, eta orain ere ustez, ba, badago tendentzia bat, ez, dokumentalaren interesa, ez, orain dokuseriak oso modan daude, eta ba, formatoa nahiz eta aldatzen da, baino dokumentala bai oso modan dago egia da, eta, uh-huh. Eta bueno, ba, ez dagoena oso modan da iluzea egiteko. Baina, bueno, zabinari dena arkatzen diogu.
Bi ordu aipatu duzu, ez da?
Bi orduko dokumentala. Bai.
Eta zuk zeuk ikusi zenula, luze egiten da?
Bueno, a ver, es que nere ustez, pertsonai baten dokumentala edo pertsonai baten bizitza ikusten duzunean, azkenean pertsona gustatu behar zaizu.
Vale.
Azkenean, ba, bueno, ba, oi, bi orduko zea, ba, bueno, ba, Sabina gustatzen zaion pertsona bati, ba, motza egingo zaio, eta ez baldin bazaizu gustatzen, ba,
igual luze.
Kontrapada, ikusiko duzu, ez, baino. Egia da, ba, bueno, nire Sabina asko gustatzen zaitela, eta bere bizitza, bere egunerokotasuna ikustea, ba, zakit morboa hitza den, baina kuriositatea.
Kuriositatea, bai, bai, bai. Oso ondo, ba, sintiéndolo mucho, hementxe zati bat entzongo dugu, trailerraren zatitxo bat.
Tengo un problema con el tipo del bombín que se sube al escenario. Por eso no me he puesto bombín hoy.
Ahora voy a contaros la historia de cuando era más joven.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
¿Qué ha cambiado, no? ¿Cómo era este mismo momento hace 30 años?
Dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez.
Era bastante descerebrado. Sexo, drogas y rock and roll. Duró hasta los 50, no está mal, ¿no?
Fernando, esta, por favor.
Lo nuestro duro.
Bueno, hementxe, zatitxo bat entzun dugu, Iker. Joaquin Sabinaren B aldea ezagutuko dugu, ezta?
Bai, bai, bere... Bueno, ez que Sabina nere ustez pertsona oso ez ezaguna da. Azkenean oso bere musika ez oso ikua dugu, entzuten dugu, irratietan, musika, orain Spotify eta telefonoan, baino egia da bere bizitza pertsonala beti oso berarentzako gorde du, ez? Eta dokumental hontan ba bere egunerokotasuna ikusten da, bere eta benetako Sabina ikusten dugu.
Eta
hori ba kuriositatea ematen du.
Vale. Primeran, bueno, ba hoixe gaurko lehendabiziko proposamena, goazen bigarren aipatzera, Iker.
Ba bueno, ba bigarrena La Maternal pelikula da, Pilar Palomeroren bigarren pelikula. Zinemalian egon zen, bai, sekzio ofizialean, hau da, ba, jokatu zen, ba, sari ofizialetan, ba, sari ofiziala eramateko, eta Carla Quiles, protagonista, mala urte zituena, ba, zigarrezko interpretazio berena jaso zuen. Amala urterekin.
Ba, pentsa, gazte,
Oso gazte.
Bai, 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 bai.
Egia da, aipatu genuen zinemaldiko saioa egin genuenean, aurtengo epaimaiak, bai, saritu dituela jende oso gaztea, ez? Bai, zuzendariak, bai, aktoreak, eta, bueno, ba, aktore zau, ba, amala urterekin jaso zuen interpretazio berena. Eta gaur ailegatzen da, ba, pelikula hau, zinemaldian ikusi genuena, ba, zinetara ailegatzen da. Eta, bai, esan.
Ez, aipatu behar non, aipatu duzu jende gaztea, ez da zinemaldin aipamen berezi gintzaiela bai. Gazte hauei. Bueno, etorkizuna badun seinale baita ere?
Bai, bueno, batzutan, ba, segun ze paimaia dagoen, ba, kriterio batzu kontuan hartu dituzte eta aurten begia da, ba, dos jarri direla, ba, bai, etorkizuneko jendeak saritzeko, eta baita ere, ba, mediatikoki, ba, aukerak izateko, ez, eta, bueno, egia da baita ere, amala urteko neska batek, bere lehenengo interpretazioa izateko, ba, des, zinemaldi batean, eta gainera Donostiko zinemaldian, ba, saritzea izatea, ba,
bai, sekulakoa da, bai. Oso ondo, ba, hori xezan gure gaurko bigarren proposamen hori, guazen bai, hirugarren aipatzera?
Bueno, orain aipatuko dugu pelikula bat umentzako dagoena zuzenduta.
Bai.
Eta nire, bueno, ba, niri atentzia sortita da Reyes kontra Santa.
Aha.
Eta da, bueno, ja tituloa da oso...
Bai, bai.
Oso ikusgarria baino. Eta, bueno, ba, egia da, ba, direla, ba, errege magoaren historio bat, noin sartzen dira gerra batean Santa Clausekin. Eta bueno, bada Gabonetako laumentzako pelikula bat, oso nere ustez oso topikoa, zeren hau ja historia hau ja ikusi dugu beste
bai,
titulu batzuetan.
Bai.
Baino, bueno, nahi atentzia ditu zeren, orain azaroan estreniatu da, eta ez abenduan, ez? Uh-huh. Oikoa da beti, ba, pelikula gabonetan, gabonei begira, ez dakite abenduko lehenengo gunetan, baino bai abenduko ja azken ostiraletan ja estreniatzen da, hori espiritu nari deitxo, baita zinean ikusten da. Baino, nire atentzia ditu dit, ba, azaroan estreniatzea. Eta, bueno, dugu Karra Lejalde protagonista.
Bai.
Eta bueno, ba,
aurrentzako zuzen dut esan duzu, baina, bueno, helduentzako ere izan litzek ez, da?
Bai, bueno, hori, aurrentzako pelikulak beti helduentzako dira, bai.
Hori da.
Zeren, bueno, ni gogoratzen naiz, Dumbo ikustera joan nintzenean zinemara, bai. Vamos, junintzan nire makin, da nire izabakin, da ginen hiru helduak, eta kriston ondo pasagen duen, baino, aurrak baino beto, osea. Eta egia da baita ere, umen filmak esan duzun bezala, baita ere helduentzako, ba oso...
Aproposak izaten diela, ez da?
Aproposak eta juten direnez, baina beraientzako baita ere nire ustez kontuan hartzen dute.
Uh-huh. Oso ondo, historias para no contar, urrengoa? Uh-huh.
Seth Gaien pelikula, pelikula espainiar bat, zinemaldian baitan egon zen, honek ez zuen sekzio ofizialean parte hartu, baino bai egon zen, ba, Televizio Espainola gala batzuk egiten ditu, bereziak, eta, ba, bueno, ba, pelikula hau ekarri zuten. Pelikula oso koral bat da, uh-huh. Aktore, nire ustez, Espainiako momentuko aktore guztiak gaude, Jose Coronado, Maribel Verdú, Antonio de la Torre, o sea, lortu du, tipo honek lortu duen repartoa, o sea,
sekulakoa.
Azpimarragarria. Eta, bueno, badira, sketch moduko batzuk, historio batzuk, ez direnak beraien artean erlazionatzen, baino, bueno, bai pixka bat tematika badute zer ikusia, baino ez, baino bai, baino, bueno, beti da, oso pelikula dubitatibo bat.
Uh-huh. Bueno, entzungo dugu trailerra.
Uh-huh. No me vas a contar nada.
Creo que se lo tendríamos que decir.
Pues yo no veo por qué.
Es que es difícil entender.
Fácil no es.
No sé por qué se ha enfadado.
Bueno, ya sabes cómo es.
La he invitado a comer para que se venga a vivir conmigo.
No, si la cuestión es complicarse un poquito la vida, ¿no?
Tienes que follar.
Eso es, tienes que follar.
Creo que tenemos que ser sinceros el uno con el otro.
No estoy segura.
¿El qué es mentira?
Todo lo que he contado.
Ella se quedó embarazada, pero era de otro.
Parece mi perro. Está todo el día alrededor mío, no para de mirarme.
¡Laura!
¿Qué?
¿Con quién hablas?
¡Nada, voy!
¿Por qué nos mintió?
Todas lo hacemos, ¿no?
Porque estoy... Bueno, metxe trailerren zati bat, Iker, eta bai, ikusten ditugu hor punta-puntan dabiltzan, ba, hainbat aktore espainiar.
Bai, bueno, nire ustez danak, osea, momentuko danak.
Bai.
Egia da gero sketch moduko historia batzuk direnez, ba, bueno, gero erresago da pelikula egiteko eta rodatzeko, eta, bueno, ba, egia da, ba, hori ere kontuan hartzen dutela gero erreparto aukeratzeko, ez, eta horregatik dago hainbeste izen potente.
Uhum. Oso ondo. Bueno, ba, goazen beste estreinaldi batekin?
Uh-huh. Hasta los huesos pelikula hau dut, Luca Guadagnino zuzenariarena, ez dakit gogoratzen duzuen Call Me By Your Name pelikula, uh-huh. oso famatu egin zela, eta bere zuzenari bera, eta bueno, ba, pelikula berri batekin dator, Road Movie moduko bat, orain oso modan dagoen Estatu Batuetan sortu zen mugimendu hori, ez pelikula mugimendua sustatzen uh-huh. duen pelikula bat. Eta, bueno, ba, aktore berdinak kontatzen du, Timothée Chalamet. Eta, bueno, ba, maitasunezko historio nahi topiko bat kontatzen du.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, esan beharra dago baita ere, adaptazio bat dela, ez? Liburu baten adaptazio bat.
Bai.
Eta, bueno, ba, pendient ikusteko.
Oso ondo. Ba, ikusiko dugu beraz, gaurtik aurrera zinemetan, ez da?
Uh-huh, bai.
Oso, no? Bueno, eta bagoaz beste bat aipatzera, Pinotxo aurrentzako zuzendutako ba, beste filmat?
Uh-huh. Bueno, bai, egia da lehen aipatu dugula oso madan daudela orain biopik pelikulak,
bai.
Dokumentalak edo, bueno, ba, pertsona baten zentratutako pelikulak, baino baita ere oso madan daude orain berriz ere berreskuratzea klasikoak o remake batzuk egitea, edo baita ere, ba, Disneyeko ba, klasikoak, ba, ikusi ditugun pelikulak, marrazki bizitunetakoak, ba, orain beste bertsio batean egiteko.
Bai.
Eta Guillermo del Torok zuzendariak aukeratu du Pinotxo klasikoa, ba, berriz ere bere adaptazio bat egiteko, oso librea.
Bai.
Eta, bueno, ba, baita ere aktore oso potenteak ditu, Iwan McGregor, Tilda Staunton, eta, bueno, ba, Pinotxoren argumentu bera da. Gero, ba, bere moldeatu egin du bere erara, baino Pinotxoren argumentu
bueno,
bera da.
Bueno, betiko Pinotxo, baino gaur egun eratuta, ezta? Esan dezakegu,
oh, ba, bueno, gaur egun eratuta eta bueno, ba aktore realekin.
Horregatik, bai.
Eta bai, bueno,
irudialdetik gaur egun eratuta, hobeto esan da.
Claro,
entzungo dugu trailerra, Iker.
Quiero contarles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así.
¿Eso de allá? ¿Qué cosa es?
¡Papá!
¿Ah?
¡Y habla!
¡Es una marioneta!
¡No es verdad! ¡Soy un niño de verdad!
A veces a las personas les dan miedo las cosas que no conocen.
Es que no lo entiendo.
¡Encontramos nuestra estrella! Todos van a amarte y a gritar tu nombre. ¡Pinocho! ¡Pinocho!
Tengo algo especial que quiero darte. Eso es un libro que le perteneció a un niño muy especial.
¿Al que perdiste? ¡Papá!
¡Déjate de tonterías! ¡Ey! ¿A dónde crees que vas?
Bueno, Iker, ikusteko gogoz, geratu naiz, trailerra ikusita oso itxura ona du.
Bai, ez que, bueno, Pinotxoren historia bai, oso polita da.
Bai, barruraino sortzen da.
Bai, egia da, gero bakoitza, zuzenari bakoitza, ba, bere erara egiten du, baina historia, ez que, oinarria oso polita.
Bai, bai. Bueno, aipatu behar dugu, gaurtik aurrera zinemetan, eta gero Netflixen ere egongo dela, ezta?
Bai, bueno, orain oso modan dago hori, Aste bat uste dute zinemetan,
bai.
Aste bat bakarra,
bai.
Ez dago la bateria dos horrekin, baina, yes. Bueno, aste bat uste dute eta gero ja plataformetara
iotzen dituzte.
Bai.
Osondo, bueno, beste bat aipatu behar duguna, Elite.
Bai, Elite, bueno, telesaia, seigarren denboraldia, Netflixera llegatu dela, egun hauetan,
bai.
Eta, bueno, ba, oso modan dagoen telesai bat da,
baitere.
Nere ustez, ba, bueno, ez dagoela, bueno, ez dute esan behar inor ez duenak ikusi, baino oso serie ezaguna da, ez, eta, bueno, bai, hasi garren denboraldian daude, pertsonaiak aldatu dituzte, eta, bueno, ba, trama berriak, eta, a ber, nola, presentatzen da, no? Hainik ez dut ikusi,
ezan dara. Etxe hasi behindik.
Jende asko editatzi dit, a ber, zemut, ani ez kontatu, ez
ikusi. Ez egin spoilerrik, ez da?
Mutiz.
Os, ondo, Iker, bueno, hemen orduk agintzen diu, eta azken aipatzera goaz, bueno, La que se avecina denboraldiaren, 13. denboraldi estreiatzen ari alako.
Bai, bai, lehengo astelenean Telecincoen ja lehenengo kapituloa irekian emititu zuten,
bai.
Baino bakarrik lehenengoa. Esan behar dago, zeren jendeak behar dugu polemika bat, kapitulo temoraldi osoa emititu, claro, Telecincoaren estrategia da lehenengoa emititu gero ja Amazon
claro.
Plataformara suskribitzeko, eta ja hor dago temoraldi osoa.
Eta
bueno, ba, La que se avecinako ez dago asko esan beharra, osea, telesai oso potente bat da, 14 denboraldi esan duzun bezala darama.
Amairu.
Etxez
aldatu dira, bai. beste testu inguru bat ikusiko dugu, ez da? Oituta gendenetik kanpora?
Bai, hori da, aktore batzuk mantendu egiten dira, beste batzuk ba, beren arazak dela eta ez dute renovatu, baina beste batzuk ere baita pertsonei berriak daude. Eta, bueno, ba, tramak ba, oso surrealistak dira, oso topikoak, oso komikoak, eta, bueno, La que se avecina, es que ya, hemen bai, ez dago inork, ez duena.
Ez,
La que se avecina, kapitulo bat ikusi zen, oso serie topikoa da, eta gero beti reponetzen daude. Bai. Osea, ez baldin bat Telecinco, FDF, o telebistan beti La Casa Vecina.
Bai, eta ezin dezu lo hartu, eta goizeko ordubitan ere, oraindik hor daukezu La Casa Vecina.
Bai, eta bai, beti La Casa Vecina siempre puede recurrir a La Casa Vecina.
Oixe, oixe. Bueno, Iker, ba, mi esker gaur ere proposamen ederrauek ekartzagatik. Eta asteburu polillo bat pasata datorren ostiral arte.
Ba, berdin, mi eske ta etxeko lanak egitera zerrenda ikusten.
Hoixe, seguro baietz. Venga, ondo izan.
Bai.
Agur.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no